អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកថនរ៉ាភីប្រធានផ្នែកបណ្ដុះបណ្ដាលនៃសមាគមចលនាកុមារនិងយុវជនកម្ពុជាដើម្បីសិទ្ធិកុមារជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីយុទ្ធនាការលើកស្ទួយការអប់រំរបស់យើងចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានប្ដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងកញ្ញាកាន់វិជ្ជការដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកថនរ៉ាភីដូចតទៅ
ចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីដែលមាននាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញនារីត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីជជែកលើប្រធានបទយុទ្ធនាការការលើកស្ទួយការអប់រំរបស់យើងដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកថនរ៉ាភីប្រធានផ្នែកបណ្ដុះបណ្ដាលនៃសមាគមចលនាកុមារនិងយុវជនកម្ពុជាដើម្បីសិទ្ធិកុមារជាវាគ្មិនចាសសូមជម្រាបសួរលោកថនរ៉ាភី
បាទជម្រាបសួរបង
ចាសលោកនាងជាទីមេត្រីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាគឺជាទិវាកុមារអន្តរជាតិនៅខែនេះក្រុមបណ្ដាញចំនួន3ដែលដឹកនាំដោយកុមារនិងយុវជនបាននឹងកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការមួយស្ដីអំពីការលើកស្ទួយការអប់រំរបស់យើងយុទ្ធនាការនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីពួកគេបានស្ទង់មតិនិងរកឃើញថាការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 បានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់កុមាររួមមានការអប់រំសុខភាពនិងជីវភាពរស់នៅចង់នឹងថាអ្វីជាយុទ្ធនាការការលើកស្ទួយការអប់រំរបស់យើងហើយតើយុទ្ធនាការនេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វីសូមអញ្ជើញវាគ្មិនគឺលោកថនរ៉ាភីបកស្រាយចាសសូមអញ្ជើញ
បាទអរគុណបងតើតើនឹងយុទ្ធនាការការលើកស្ទួយការអប់រំដែលបណ្ដាញដឹកនាំកុមារនិងយុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគាត់បានជួបប្រមូលទិន្នន័យក៏ដូចជាស្រាវជ្រាវនៅបញ្ហាកុមារដែលកុមារគាត់បានជួបស្ទះជាពិសេសដល់ប្រជាជនផ្ទះដែលក្នុងឡងពេលការរីកចម្រើនជំងឺ COVID-19 ដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការសិក្សារបស់គាត់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញក៏តើតើនៅក្នុងគោលបំណងនៃការបង្កើតយុទ្ធនាការហ្នឹងឡើងគឺទី1ហ្នឹងគឺផ្សព្វផ្សាយនិងអំពាវនាវទៅដល់កុមារក៏ដូចជាយុវជនអាណាព្យាបាលលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាក្រសួងពាក់ព័ន្ធជាពិសេសយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើក្រសួងអប់រំនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយគាត់បានចូលរួមដឹងក៏ដូចជាគាត់បានចូលរួមយល់ពីយុទ្ធនាការរបស់យើងហ្នឹងហើយចំណុចបន្ទាប់ទៀតគឺយើងដើម្បីលើកកម្ពស់នៃការយល់ដឹងរបស់យើងជូនទៅដល់សាធារណជនលោកគ្រូអ្នកគ្រូក្រសួងពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលឲ្យគាត់បានដឹងអំពីបញ្ហាប្រឈមក៏ដូចជាតម្រូវការនិងសំណពើមួយចំនួនក៏ដូចជាការលើកឡើងរបស់កុមារនិងយុវជនចំពោះការសិក្សាទាំងសោតរបស់កុមារជាពិសេសស្ថានភាពនៅក្នុងអំឡុងពេល COVID-19 នឹងបង
ចា៎សូមអរគុណលោកថនរ៉ាភីនិងលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចា៎លោកនាងជាទីមេត្រី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះពិភាក្សាពីប្រធានបទយុទ្ធនាការការលើកស្ទួយការអប់រំរបស់យើងដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកថនរ៉ាភីប្រធានផ្នែកបណ្ដុះបណ្ដាលនៃសមាគមចលនាកុមារនិងយុវជនកម្ពុជាដើម្បីសិទ្ធិកុមារជាវាគ្មិនមុននឹងឈានចូលដល់ការជជែកលម្អិតបន្ថែមនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាមូលហេតុអ្វីធ្វើបានមានការបង្កើតយុទ្ធនាការការលើកស្ទួយការអប់រំរបស់យើងនេះឡើងចា
៎អរគុណបងមូលហេតុនៃការបង្កើតនៃយុទ្ធនាការនៃការអប់រំរបស់យើងនេះឡើងដោយសារតែពួកគាត់បានជួបប្រទះនៃបញ្ហាដូចជាពួកគាត់បានទទួលផ្ទាល់រងផ្ទាល់នៃបញ្ហាជាពិសេសគឺបញ្ហាដែលតើងនឹងការប្រមរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងពេល COVID-19 ហើយពួកគាត់ចង់ផ្សព្វផ្សាយនៃបញ្ហាដូចជាក្នុងពើរបស់គាត់ទៅដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធជាពិសេសទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទៅដល់អាណាព្យាបាលក៏ដូចជាខាងជួងដូចជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីឲ្យគាត់បានដឹងក៏ដូចជាគាត់បានយល់ពីបញ្ហារបស់កុមារដើម្បីឲ្យគាត់រកដំណោះស្រាយរួមគ្នាសម្រាប់ជួយទៅដល់កុមារក៏ដូចជាស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់ហ្នឹង
ចា ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្ទង់មតិហ្នឹងតើក្រោយពីមានការស្ទង់មតិអញ្ចឹងហើយហ្នឹងយើងរកឃើញការប្រឈមរបស់កុមារក្នុងអំឡុងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងមានអ្វីខ្លះហើយពួកគាត់ហ្នឹងប្រឈមបែបណាដែរ
ហ្នឹងបងតើទៅនឹងការស្ទង់មតិរបស់យើងដែរដឹកនាំនៃកុមារជនហ្នឹងក្នុងអំឡុងពេល COVID-19 ហ្នឹងគឺយើងបានទៅឃើញទីមួយហ្នឹងគឺចំពោះកុមារនិងជនដែលបានទៅឃើញថានៅក្នុងចំណោមកុមារ239នាក់ទៅនឹង88%នៃការថាការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងបានជាឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ការរស់នៅរបស់ពួកគាត់ក៏ដូចជាការសិក្សាក៏ដូចជាបញ្ហាផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាបញ្ហាមួយចំនួនយ៉ាងច្រើនបងបញ្ហាការសិក្សាទី2តទៅនឹងអំពើហិង្សាទី3តទៅនឹងពលកម្មក៏ដូចជាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែរវាជាឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងបរិបទ COVID-19 ហ្នឹងហើយតទៅនឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងវាដល់សំខាន់ទៅលើជាពិសេសដល់កុមារដែលគាត់រៀននៅខាងបាត់ខំចាប់ពីគាត់អាចថាអាយុចាប់ពី12ដល់15ឆ្នាំហើយជាពិសេសដល់ជនចន្លោះពី15ទៅ15 18ឆ្នាំដែរពិបាកក្នុងការរៀនសូត្រជាពិសេសទៅលើការប្រឡងនៃដែលគាត់សិក្សានៅថ្នាក់ទី9ហើយមួយទៀតគឺការប្រឡងទៅដល់ស្ថានសិស្សដែលគាត់ជាសិស្សថ្នាក់ទី12ទន្ទឹមនឹងការស្រាវជ្រាវហ្នឹងក៏យើងទទួលបានការស្រាវជ្រាវដោយខាងក្រសួងអប់រំក៏ដូចជាខាងអង្គការ UNICEF ក៏ដូចជាអង្គការ Save the Children គាត់បានស្រាវជ្រាវទៅលើបញ្ហាដែលប៉ះពាល់ទៅលើកុមារក្នុងរយៈពេល COVID-19 ដែលមានប៉ះពាល់ជាពិសេសទៅលើផ្នែកអប់រំគឺគាត់បានឃើញថាកុមារ61%ត្រូវបានតម្រូវឲ្យជួយការងារផ្ទះហើយ6%ទៀតកំពុងតែបំពេញការងារពេញម៉ោងដូចជាក្រៅម៉ោងហើយ4%ទៀតគាត់កំពុងតែធ្វើការក្រៅម៉ោងចាប់ពីការបិទសាលានឹងទៅបងហើយអាចជាមួយគ្នានេះដែរគឺ16%បានមកបងសកម្មភាពហើយក៏មានអនុញ្ញាតពួកសម្រាប់ពួកគាត់សម្រាប់ក្នុងការបងសកម្មភាពបន្តទៀតបងគុណច្រើនបង
ចាអាចប្រាប់លម្អិតតិចបានទេថាប៉ះពាល់ទៅដល់ការសិក្សាហើយប៉ះពាល់ទៅរងនៅការប្រើហិង្សាអីជាដើមហ្នឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរបានទេថាពួកគាត់រងនៅអ្វីខ្លះដែរ
ហ្នឹងបងតើតើនឹងការសិក្សារួមទី1ហ្នឹងគឺពួកគាត់ពិបាកក្នុងការប្រើប្រាស់នៃប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រើប្រាស់កម្មវិធីក្នុងការរៀនសូត្រហើយតើនឹងអ៊ីនធឺណិតរបស់ពួកគាត់ខ្សោយហើយមួយទៀតគឺពួកគាត់នៅពេលដែលពួកគាត់ចូលរៀនការបញ្ចូលរបស់គ្រូអ្នកគ្រូនៅមានកម្រិតហើយតើទៅមានគ្រូការប្រើបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការបង្រៀនសិស្សហ្នឹងគឺពិបាកជាពិសេសយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកុមារក៏ដូចជាយុវជនដូចជាសិស្សានុសិស្សដែលគាត់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងសិស្សានុសិស្សគាត់ពុំមាននៅឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការរៀនសូត្រក៏ដូចជាអ៊ីនធឺណិតគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពួកគាត់ក្នុងការរៀនសូត្រហើយតើទៅមួយទៀតគឺអំពើហិង្សាហ្នឹងយើងដឹងច្បាស់ថានៅក្នុងរយៈពេល COVID-19 ហ្នឹងគឺយើងអត់អាចទៅណាបានទេគឺពួកគាត់នៅផ្ទះអាចថាពេកខ្លះពួកគាត់នៅអំពើហិង្សាជាពាក្យសម្ដីពីអាណាព្យាបាលគាត់អាចនឹងប្រើនៅកម្លាំងពលកម្មដៃកុមារគាត់គូកម្លាំងរបស់ពួកគាត់ដោយសារតែឪពុកម្ដាយគាត់គិតថាកូនគាត់នៅផ្ទះហើយចាក់គាត់នៅផ្ទះហើយអញ្ចឹងយើងអាចទៅពួកគាត់ឲ្យទៅធ្វើការពួកកម្លាំងពួកគាត់ដែរមិនបានលើកចិត្តក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងតាមកុមារសម្រាប់ការសិក្សារៀនសូត្រតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក្នុងបរិបទ COVID-19 ហ្នឹងបង
ចា៎
ហើយមួយទៀតតើទៅនឹងអាចថាកុមារគាត់ប្រព័ន្ធសម្រាប់ចិត្តក្នុងការបោះបង់ការសិក្សាដោយសារប្រព័ន្ធមានបញ្ហាដោយខ្ញុំបានជំរាបបងខាងលើអញ្ចឹងគឺពួកប្រព័ន្ធសម្រាប់ចិត្តក្នុងការឈប់រៀនតែម្ដងបង
តើកុមារភាគច្រើនហ្នឹងគាត់អាយុប្រមាណដែលប្រឈមនឹងបញ្ហាទាំងនោះហើយមានមូលហេតុអ្វីបានជាពួកគាត់ហ្នឹងត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាទាំងនោះដែរ
ហ្នឹងបងតើទៅនឹងអាយុកុមារសម្រាប់គាត់ប្រឈមហ្នឹងទី1ហ្នឹងគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើរសារតាមយុទ្ធនាការយើងធ្វើពីបាទទី1គឺស្ទង់មតិទៅលើចាស់នៅបឋមសិក្សាចាប់ពីថ្នាក់ទី5ដល់ទី6ដែលគាត់នៅក្មេងគាត់អត់មានឧបករណ៍ហើយពេលខ្លះខាងអាណាព្យាបាលពួកគាត់អត់អនុញ្ញាតក៏ដូចជាអាណាព្យាបាលខ្លះគាត់អត់មានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផ្ដល់កូនដូចជាទូរស័ព្ទឬក៏ laptop សម្រាប់ពួកគាត់សិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញហើយមួយទៀតក៏ដល់សិក្សានៅវិទ្យាល័យហើយថាចាប់ គាត់ចាប់ពីអាយុ15ដល់18ឆ្នាំដែលគាត់ពេលខ្លះគាត់អាចនឹងស្នេហ៍ចិត្តថាគាត់នៅពេលដែលសាលាបិទទ្វារយុវពេលគាត់នឹងស្នេហ៍ចិត្តថាគាត់នឹងទៅធ្វើការដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលមកជួយគ្រប់គ្រងគ្រួសារដែលជាកត្តាឲ្យគាត់ស្នេហ៍ចិត្តឲ្យដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ធនធានមនុស្សដូចជាសក្តានុពលនៅក្នុងប្រតិកម្មជាតិរបស់យើងបង
អរគុណរ៉ាភីចាលោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចា៎នេះខ្ញុំចង់នឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះយុទ្ធនាការការលើកស្ទួយការអប់រំរបស់យើងដំណើរការបែបណាខ្លះហើយចា
៎អរគុណបងតើទៅនឹងយុទ្ធនាការហ្នឹងគឺយើងបានដំណើរការច្រើនដែរហើយគឺទី1ហ្នឹងគឺយើងបានរកឃើញនូវបញ្ហាដែលកើតឡើងចំពោះកុមារជាពិសេសសិស្សនិស្សិតហើយយើងក៏បានមានកិច្ចប្រជុំជាមួយតំណាងកុមារក្នុងយុវជនតាមខេត្តរបស់យើងច្រើនដែរទៅច្រើនលើច្រើនសារហើយតើទៅនឹងដំណើរការហ្នឹងគឺទី1ហ្នឹងគឺយើងបានបើកយុទ្ធនាការហ្នឹងហើយគឺនៅថ្ងៃទី1មិថុនាហ្នឹងហើយយើងក៏មានកិច្ចជំនួបជាមួយខាងគណៈប្រមរវាងក្រសួងអប់រំរវាងបណ្ដាញដឹកនាំនៃសមាគមយុវជនក៏ដូចជារវាងអង្គការគុំសង្គមក៏ចូលរួមហើយយើងក៏មានជាសក្តីថ្លែងការក៏ដូចជាយើងមានជាកម្មវិធីទូទៅកុមារដែលវិញ្ញាទៅលើបញ្ហាដែលកុមារក៏ដូចជាជនគាត់ជួបប្រទះនៅក្នុងអំឡុងពេលក៏ដូចជាក្នុងបរិបទ COVID-19 ហ្នឹងបង
ចា៎ខ្ញុំចង់ដឹងថាយុទ្ធនាការការលើកស្ទួយការអប់រំរបស់យើងហ្នឹងតើចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃណាហើយបញ្ចប់នៅពេលណាដែរ
ហ្នឹងហើយបងតើទៅនឹងយុទ្ធនាការនៃការអប់រំរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងអបកិច្ចកម្មនៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនារហូតដល់ថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021បង
ចាឃើញរាភីមុននឹងរៀបរាប់ច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយុទ្ធនាការរបស់យើងដោយមានការជំរុញឲ្យខាងក្រសួងឬក៏ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអីជាដើមនឹងស្វែងយល់អំពីបញ្ហាហើយនឹងដោះស្រាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហារបស់កុមារដែលខាងបណ្ដាញរបស់រាភីនឹងបានរកឃើញតើក្រសួងឬក៏ស្ថាប័នទាំងនោះរហូតដល់ពេលនេះមានការឆ្លើយតបបែបណាខ្លះដែរទេ
នឹងបងតើទៅនឹងការលើកឡើងដូចជាយើងមានកិច្ចជំនួបជាមួយខាងក្រសួងក៏ដូចជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគឺពួកគាត់ខ្ញុំយើងមានជាកិច្ចជំនួបជាមួយខាងក្រសួងអប់រំរវាងម្ដាយកុមារនិងយុវជនក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺខាងក្រសួងអប់រំគាត់បានឆ្លើយតបយ៉ាងភ្លាមក៏ដូចជាគាត់រីករាយក្នុងការសហការជាមួយបញ្ហាដែលកុមារក៏បានជួបប្រទះនឹងដោយសារថាយើងបានលើកជាបញ្ហាទៅពួកគាត់ដូចជាឧទាហរណ៍ថាគាត់កុមារគាត់ពិបាកក្នុងការប្រើប្រាស់អេបក្នុងការសិក្សារៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញគឺខាងក្រសួងគាត់បានឆ្លើយតបភ្លាមៗគាត់ថានឹងជួយសម្ពរួតទៅដល់នៃដំណើរការនៃការប្រើប្រាស់អេបក្នុងការរៀនសូត្រនឹងបង
ចាអរគុណថនរាភីនឹងខ្ញុំនៅមានសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទរបស់យើងបន្តទៀតបើតាមការរៀបរាប់របស់រាភីអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់កុមារតារាភីយល់ថាស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងគួរតែធ្វើបែបណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះ
នឹងបងខ្ញុំគិតថាស្ថាប័នរដ្ឋឬជាស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធចង់ឲ្យពួកគាត់ចូលរួមក៏ដូចជាចូលរួមសហការជាមួយខាងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាណាព្យាបាលក៏ដូចជាពិសេសទៅលើកុមារផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យគាត់មានជាចំណេះជំនាញក្នុងការចូលរៀនក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់កម្មវិធីក្នុងការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញជាច្រើនបង
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាការប្រាំអំពើហិង្សាបញ្ហាសុខភាពរបស់កុមារដែលខាងបណ្ដាញរាភីបានរកឃើញតើរាភីយល់ឃើញថាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយ
នៅបងតើទៅនឹងបញ្ហាដែលកុមារបានជួបប្រទះហ្នឹងគឺសំណពើទៅដល់ខាងស្ថាប័នរដ្ឋក៏ដូចជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យពួកគាត់រឹតបន្តឹងនៃច្បាប់នៃដែលត្រូវការប្រាប់ប្រាស់អំពើហិង្សាទៅលើកុមារក៏ដូចជាគាត់អប់រំទៅដល់អាណាព្យាបាលក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូអំបីឲ្យយើងដឹងពីបញ្ហារបស់កុមារហ្នឹងបង
ចា៎បើយើងមើលទៅលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរាភីគិតថាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នោះអាចដោះស្រាយដោយដែលអ្វីដែលរាភីគិតថាពួកគាត់គួរតែធ្វើអញ្ចឹងបានអត់ហ
្នឹងបងខ្ញុំគិតថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នគាត់អាចដោះស្រាយបានបងដោយសារតែទៅបញ្ហាដែរខាងម្ដាយរបស់ឡាយកុមារជាជនខាងខ្ញុំបាទរកឃើញឡើងហ្នឹងវាជាបញ្ហាដែលបាត់ប្រកាសតែកុមារក៏ដូចជាយុវជនឬជាស្ថានសិស្សគាត់ជួបផ្ទាល់ហ ហើយពួកគាត់នឹងបន្តការសហការក៏ដូចជាខាងបណ្ដាញទាំងអស់របស់ប្រជាជននឹងស្នើទៅឲ្យខាងក្រសួងក៏ដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធគាត់ចូលរួមដោះស្រាយគាត់នឹងរកវិធីសាស្ត្រក៏ដូចជាគាត់មានការសហការមួយចំនួនដើម្បីយើងដោះស្រាយនៅបញ្ហាហ្នឹងដើម្បីជួយទៅដល់កុមារក៏ដូចជាស្ថានភាពបង
ខ្ញុំចង់ដឹងពីរាភីថាហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកុមារ
ហ្នឹងហើយបងយើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកុមារដោយសារថាកុមារគាត់ជាមនុស្សដែលអាចនិយាយថាគាត់មានរឿងគ្រោះហើយគាត់ក៏ជាធនធានមនុស្សក៏ដូចគាត់ជាសម្ពាធក្នុងវិស័យសម្រាប់បន្តការសិក្សារបស់គាត់ក៏ដូចជាគាត់បន្តវិញដូចជាគាត់អាចនឹងជួយអភិវឌ្ឍនៃសហគមន៍ក៏ដូចជាប្រទេសជាតិវិញទាំងមូលដែរបង
ចា៎ចុះបើសិនជាបញ្ហាទាំងនោះអត់ត្រូវបានដោះស្រាយតើកុមារនឹងត្រូវប្រឈមបែបណាវិញ
បើសិនជាបញ្ហាទាំងអស់នោះអត់ធន់បានដោះស្រាយទេកុមារគាត់នឹងប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនជាពិសេសហ្នឹងទៅលើការសិក្សាអប់រំរបស់កុមារដែលជាបញ្ហាសំខាន់ដែលបណ្ដាលឲ្យគាត់សម្រាប់ចិត្តនឹងគប់ការសិក្សាហើយជាកត្តាមួយដែរដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់នូវធនធានមនុស្សក៏ដូចជាសក្តានុពលនៃការអភិវឌ្ឍជាដែរហើយមួយទៀតគឺទាក់ទងនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចពលកម្មកុមារហើយទាក់ទងមួយទៀតគឺទាក់ទងនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់កុមារនិងយើងនឹងបាត់បង់នូវការអភិវឌ្ឍបងនៅបងទាក់ទងនឹងការជំរុញទេរបស់យើងដែរដឹកនាំនៃកុមារជនហ្នឹងក្នុងរងពេល COVID-19 ហ្នឹងគឺយើងបានទៅឃើញទីមួយហ្នឹងគឺពោះកុមារនិងជនដែលបានទៅឃើញថាទៅក្នុងចំណោមកុមារ239នាក់ទៅនឹង88%ដែលការថាការរីដាយជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងបានជាអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ការរស់នៅរបស់ពួកគាត់ក៏ដូចជាការសាក៏ដូចជាបញ្ហាផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាបញ្ហាមួយចំនួនយ៉ាងច្រើនបង
ចា៎រ៉ាភីមិនដឹងទេថាក្រៅតែពីក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺ COVID-19 ណាតើជាទូទៅតែម្ដងយើងមើលឃើញថាកុមារយើងប្រឈមនឹងបញ្ហាអីខ្លះដែរ
បើសិនជាអត់មានជំងឺ COVID ក៏គាត់ជួបបញ្ហាដែរបងទីមួយនឹងតាក់ទងនឹងជីវភាពរបស់ពួកគាត់ហើយក៏ដូចជាការអប់រំរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែការអប់រំរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងស្ថានភាព COVID-19 គាត់ជួបបញ្ហាប្រជាខ្លាំងជាងមុនដែលថាតាមមូលហេតុគឺគាត់ពិបាកក្នុងការប្រើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដូចជាគាត់អត់មានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់ដូចជាក៏គាត់អត់ទទួលបានការលើកទឹកចិត្តពីខាងអាណាព្យាបាលក៏អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗសម្រាប់ឲ្យពួកគាត់សិក្សារបស់ពួកគាត់ដែរបង
ចាមានអីទៀតទេនៅពេលដែលមិនមានជំងឺ COVID
មិនឃើញថាអាចកើតឡើងនូវបញ្ហាច្រើនទៀតបងព្រោះដូចខ្ញុំបានជំនឿបងខាងលើអញ្ចឹងគឺបញ្ហាពួកគាត់ទៅនឹងការអប់រំទាក់ទងនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តសុខភាពក៏ដូចជាបញ្ហាការតែងប្រវាញ់ពលកម្មកុមារអីចឹងបង
ចាបានន័យថាមិននៅក្នុងអំឡុងពេលកើតមានកូវីដហ្នឹងគាត់ប្រឈមបញ្ហាអញ្ចឹងដែរ
បាទបងបាទ
ចាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយុទ្ធនាការរបស់បណ្ដាញរ៉ាភីតារ៉ាភីរំពឹងថាបណ្ដាញសន្តិបតារ៉ាភីរំពឹងថាយុទ្ធនាការហ្នឹងនឹងទទួលបានជោគជ័យបែបណាដែរចា
បានបង្កើតនឹងយុទ្ធនាការនេះខ្ញុំស្គាល់ក៏ដូចជាមន្ត្រីក្នុងស្ទួតសង្កេតថាយុទ្ធនាការនេះនឹងបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈទៅដល់សាធារណជនក៏ដូចជាពងដែរក៏ដូចជាលោកគ្រូនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធឲ្យគាត់បានឃើញក៏ដូចជាគាត់ចូលរួមដោះស្រាយដើម្បីយើងជួយទៅដល់កុមារទាំងអស់គ្នាបង
ចា៎អរគុណរ៉ាភីតើជាចុងក្រោយរ៉ាភីមានអ្វីជាការសំណូមពរឬក៏ការផ្ដាំផ្ញើទៅអ្នកពាក់ព័ន្ធជំវិញការជំរុញឲ្យកុមារកម្ពុជានឹងមានស្ថានភាពល្អប្រសើរឡើងជាពិសេសក្នុងអំឡុងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ចា
៎នឹងបងជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមសំណូមពរទៅដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធដូចជាមានខាងរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងឲ្យពួកគាត់បន្តការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៅលើការសិក្សាអប់រំរបស់កុមារដូចជាសកម្មភាពទូទៅហើយឲ្យគាត់បន្តផ្ដល់ជាបច្ចេកទេសប្រទេសទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូមួយចំនួនដែលគាត់មិនទាន់មានជំនាញគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង្រៀនសិស្សនៅក្នុងបរិបទ COVID-19 ហើយគាត់មានការសហការចំណិតតាមទឹកចិត្តស្និទ្ធទៅដល់អាណាព្យាបាលក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូ ដាក់នឹងអ្នកដែលជួយនៅជាមួយកុមារផ្ទាល់បងដើម្បីយើងជួយទៅដល់កុមារដើម្បីឲ្យគាត់មានភាពល្អប្រសើរជាងមុនបងចិត្តទៅនឹងសំណពើទៅឪពុកម្ដាយគឺសំណពើឲ្យខាងឪពុកម្ដាយផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាបន្តការលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់ជាដំបូន្មានទៅដល់កុមារក៏ដូចជាសន្តិសុខឲ្យគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រហើយអប់រំឲ្យគាត់នឹងប្រព្រឹត្តតែអំពើល្អហើយគាត់អាចជួយក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងប្រជាជាតិដែរបងសូមស្ដាមថាទៅដល់កុមារឲ្យគាត់នៅតែបន្តការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក្នុងសម័យកូវីដយើងមិនអាចនិយាយបានថាគឺមានបញ្ហាកូវីដពិតមែនប៉ុន្តែការសិក្សារបស់យើងនៅតែបន្តចំណិចនឹងបងអាចគាត់ស្រាវជ្រាវបន្ថែមគាត់អាចរៀននៅផ្ទះបន្ថែមក្រៅពីការរៀនតាមអនឡាញឬក៏គាត់អាចឲ្យជួយខាងគ្រូសាក៏ដូចជាឪពុកម្ដាយដើម្បីឲ្យគាត់ជួយបង្រៀនបន្ថែមនឹងហ្នឹងបង
ចាសូមអរគុណលោកថនរាភីប្រធានផ្នែកបណ្ដុះបណ្ដាលនៃសមាគមចលនាកុមារនិងយុវជនកម្ពុជាដើម្បីស្រកុមារដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទយុទ្ធនាការការលើកស្ទួយការអប់រំរបស់យើងនិងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនិងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងសូមជូនកម្មវិធីបន្តទៅសហការីក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៅរដ្ឋធានី Washington